Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naučni skupovi. U nastavku ciklusa u kojem emitujemo snimke sa konferencije Nova čitanja Svetlane Velmar Janković, održane 2. decembra u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla u Nišu, možete slušati izlaganja Milice Aleksić i Dragane Jovanović. Na početku emisije govorit će Milica Aleksić o temi Hronotip u romanu Nigdina Svetlane Velmar Janković, a potom sledi saopštenje Dragane Jovanović, Čudo sinhroniciteta u romanu Nigdina Svetlane Velmar Janković.
Roman Svetlane Velmar Janković Nigdina, objavljen godinu dana nakon NATO bombardovanja Srbije, jedan je od najboljih romana u savremenoj srpskoj književnosti sa tematikom rata. Pritom, Nigdina se ne zadržava samo na ratu iz 1999. godine, već svoje vreme priča širi sve do Drugog svetskog rata i sećanja na detinjstvo odraslih protagonista Marije i Velje Pavlovića, čime postaje jedna vrsta nastavka romana Lagum iz 1990. godine, u kome su pomenuti junaci samo sporedni likovi dece, dok su glavni likovi njihovi roditelji. Citat. Prateći istu porodicu Pavlović kao alter ego sopstvene, Svetlana Velmar Janković daje koliko ključne uvide u sve ideološke turbulencije druge polovine veka u srpskom društvu, toliko i svojevrsnu intimnu sliku Beograda i Dorćola, ali i neke sasvim osobene, rekli bismo neočekivano religiozno-mistične spoznaje o pronalaženju smisla života i konačnog utočišta. Kraj citata. Vezujući se za atmosferu rata, autorka svoje književne junake oblikuje u skladu sa njom, odnosno junaci su, bahtinovski rečeno, oblikovani u skladu sa hronotopom u kome egzistiraju. Hronotop se pored toga pokazuje i kao žanrovski signal u tekstu, jer je središnji njegov deo napisan u formi dnevničkih pisama Marije Pavlović, upućenih bratu Velji i datiranih tokom NATO bombardovanja, koje je Marija proživala u svom stanu na Dorćolu. Kako ukazuje Predrag Palavestra, urbanizacija proze kao jedno od bitnih poetičkih obeležja posleratne srpske književnosti, makoliko činila tu prozu mimetičnom zbog referisanja na stvarne istorijske događaje i mesta, ipak težište stavlja na rasvetljavanje unutrašnjih stanja junaka koji sasvim subjektivno predočavaju stvarnost. Otuda se u tekstu uočavaju dve temporalne strukture, objektivno i subjektivno vreme. Objektivno vreme priče u Nigdini je godina 1999. bombardovanje i period boravka Velje Pavlovića u Beogradu kod sestre, dok subjektivno vreme pripada ravni unutrašnjih stanja i doživljaja junaka. Subjektivni je utisak Velje Pavlovića da se vreme zaustavilo i da on nikuda nije ni odlazio, čime se potire stvarna dimenzija vremena. Alen Kapon uočava da je to subjektivno vreme odlika celokupnog dela Svetlane Velmar Janković. Citat. Od najranijeg detinjstva spisateljica predoseća to subjektivno vreme, sadašnjost jednog trenutka, jedne emocije, nekog srećnog ili, još više, nesrećnog događaja, zauvek ostaje u ljudskoj duši. Kraj citata. Trauma iz detinjstva u vidu odvođenja i streljanja oca fiksiraće i Mariju i Velju za taj trenutak i učiniti da i 54 godine nakon toga njih dvoje imaju utisak da se vreme zaustavilo u toj tački. Citiraću Bašlara. Prostor u hiljadama svojih alveola čuva komprimovano vreme. Kraj citata. Zbog toga prostor Beograda u sebi sintetizuje narativno vreme od detinjstva junaka i Drugog svetskog rata do poznih godina njihovog života i NATO bombardovanja. Narativno vreme se kroz Marijine digresije proširuje na vekove unazad. Marijina i Anina šetnja Kalemegdanom otvara reminiscenciju na istorijske događaje koji su se tu odigravali u 12. veku. A šetnja Trgom slobode ujedno je i Marijin osvrt na epohu socijalizma, kada se pomenuti trg zvao Trgom republike, kao i na kraj 19. veka, vreme života kneza Mihajla, jer bi Marija ovaj trg najradije nazvala Kneževim trgom. I potonja Veljina šetnja Kalemegdanom aktivira narativ u kome je on pripovedač, narativ o knezu Mihajlu i njegovoj pobedonosnoj šetnji 6. aprila 1867. kao datumu odlaska Turaka i oslobođenja Srbije. Šetnja javnim prostorom Beograda postaje šetnja kroz istoriju, kroz vreme i uvek je odlikuje odvajanje događaja, onog aktuelnog i nekog ranijeg. I tokom čitavog romana vreme je u potpunosti relativizovano, pa jedna aktuelna slika aktivira sećanja junaka od pre mnogo godina, što čini iluziju jednovremenog odigravanja dva događaja na istom ili drugom prostoru. Drugim rečima, dolazi do preslikavanja događaja iz jednog u drugi istorijski trenutak. Tako slika zabrane pristupa univerzitetu od strane nekih drskih mladića u profesorki Mariji aktivira sećanje na protjerivanje iz kuće tokom Drugog svetskog rata. Paničan silazak ljudi u podrum 24. marta 1999. vratio je junakinji osjećaj klaustrofobije tokom sakrivanja u podrumima za vreme uskršnjeg bombardovanja 1944. Ove pomenute negativne slike iskrsavaju u svesti Marije kao pripovedača, aktivirajući njeno poređenje sa ranijim događajima, kao odbrambeni mehanizam i poruku podsvesti da je slične nedaće već preživela, pa će i ono koju trenutno prolazi. Sa druge strane, slika Beogradske knjižare Stubovi kulture, puna ljudi koji su se tu sklonili pred uzbunom za bombe, aktivira u Mariji prijatno sećanje na knjižaru na bulevaru Saint-Michel u Parizu mnogo godina ranije, na neke mirnodopske okolnosti, kao potrebu za sećanjem na nešto lepo i ohrabrujuće tokom jednog teškog životnog trenutka kakav je bombardovanje. Dva različita prostora u dva različita vremenska trenutka bivaju izjednačeni usled subjektivnog osjećanja junaka pripovedača. U svesti junaka romana Nigdina moguće je čak i izjednačavanje vremena i prostora. Marijin nekadašnji suprug Pavle utisak nemanja vremena za podizanje deteta izražava kao spacijalnu, a ne kao temporalnu kategoriju. Citat. Rekao je, on završava doktorat kao što ga i ja završavam. Radimo od jutra do mraka zatrpani hartijama. Gde da ga stavimo? To dete, među gomile ispisanih papira. Kraj citata. Kao spacijalna kategorija ima se i utisak međuljudskih odnosa. Ljubav sa Pavlom Marija je videla kao kuglu, koja je međutim napukla pri njihovom sukobu u vezi sa Pavlovom idejom o dobijanju kuće od instituta. Brak kugla, kao zatvorena celina u univerzumu, jeste mentalni prostor sigurnosti, zaštićenosti i topline, koji se međutim razara kroz pukotinu do koje su doveli Marijin potisnuti bes i nezadovoljstvo zbog neostvarenosti kao majke, ali i njena politička ideologija o jednakosti svih ljudi. Ta pukotina označila je narušavanje prostornih granica ili okvira braka, te mogućnost mešanja unutrašnjosti kugle sa spoljnim svetom, što je osnovni princip Marijinog viđenja odnosa sa Pavlom kao spacijalne kategorije. I prema shvatanju Ane i Velje, zaljubljeni ljudi žive jedno u drugom, ali njihovo poimanje ljubavi implicira ne samo na taj način izraženu spacijalnu, već i temporalnu kategoriju, koja je zbog velike razlike u godinama čini se još izraženija. Citat. Ja sam uspeo da ulazim u njenu prošlost kao u prostor za odmor. Putovali smo kroz vremena, njeno i moje, kroz koja smo već bili promakli, svako za sebe. Kraj citata. Subjektivno vreme kroz koje se njih dvoje kreću, prepuštajući se ljubavi u iznajmljenoj sobi kao realnom fizičkom prostoru, iziskuje viđenje tog fizičkog prostora kao mentalnog prostora na kome je komprimovan život svih onih koji su ikada boravili u toj kući na Vračaru. Za njih dvoje veoma je važan izbor baš te kuće, a ne neke hotelske sobe. Citat. Priznao sam Ani da ni ja ne bih izabrao hotelsku sobu kao mesto na kojem ćemo se sastajati. Nisam prećutao da ne razumem, u potpunosti, zašto ne bismo mogli da uzmemo neki mali stan tu, na Dorćolu. Ana mi odgovorila pričom o potucanju. O njenom potucanju po iznajmljenim sobama i kasnije, kad je diplomirala, po stanovima za izdavanje. Opisivala mi je napor koji se mora uložiti da bi neprihvatljiv raspored tuđeg nameštaja pretvorio u poredak predmeta među kojima se može boraviti ne samo danju, nego i noću. O noćima koje postaju neprijatno tamne među nepoznatim zidovima i nepoznatim stvarima. Ne, Ana nikako ne bi želala da se sastajemo u prostoru sa kojim ne bismo mogli da igramo igru prepoznavanja. I shvatila je kao dobar znak to što je noćas u mukama dosjećanja pomislila na Stevana. U njegovoj kući na Vračaru, koju i ja poznajem, ona se osjeća kao u sopstvenom domu. Kraj citata. I Marijina radna soba, preuređena za Velju tokom njegovog boravka u njenom stanu, za Velju simbolički označava Marijino prebacivanje sopstvenih navika u drugi prostor kao čin nesebičnosti i jedna vrsta podviga, odricanja, davanja dela sebe drugome, odnosno bratu. Više nego bilo šta drugo, prostor govori o junaku, jer je odraz njegovog karaktera, navika i uopšte života. Iz tog poimanja stvari proističe i Marijina nemogućnost da ostane u stanu do Sitejevoj 17 nakon majčine smrti. Taj stan bio je prepun uspomena i boravak u njemu, ali bez majke, nosio bi nepodnošljivu prazninu. Pa ipak, Marija nije mogla ni da ode predaleko od prostora koji je vezuje sa majku, pa novi stan također pronalazi na Dorćolu, u zgradi na uglu Zmajovine i Gospodar Jevremove. I nostalgija prema srećnim danima braka sa Pavlom vidljiva je kroz Marijin odnos prema prostoru življenja. Dva njena sna, koja će u pismima ispričati bratu Velji, smeštena su u prostoru u kome je nekada stanovala sa Pavlom. Jedan je stan bio smešten u Pavlovom stanu u Beogradu, gde su i inače živeli kao mladi bračni par 60. godina 20. veka, a drugi san odigrava se u stanu u Parizu, gde su takođe stanovali neko vreme. Snovidovno vraćanje u prostore nekadašnjeg življenja oslikava potajnu Marijinu tugu zbog rastanka sa Pavlom i potrebu za vraćanjem u hronotop sreće, srećno vreme mladosti i braka i prostore u kojima je živela sa Pavlom. Za ove prostore karakteristično je odsustvo bilo kakvih opisa, jer Marija u pismima Velje otkriva samo da se ti snovi u njima odigravaju. Kako kaže Bašlar, prave kuće sećanja, kuće u koje nas vraćaju naši snovi, kuće bogate vernim onirizmom, odupiru se svakom opisu. Opisati ih značilo bi omogućiti drugima da u njih uđu. Prvobitna i onirički definitivna kuća mora da ostane u senci. Kraj citata. Osim kroz onirička izmeštanja, u srećne prostore junake vraćaju i čulne stimulacije poput olfaktornih draži. Tako Velju Pavlovića miris tek spremljenih princes Krofni vraća u mentalne prostore detinjstva. Miris Krofni motiviše narativ o njegovom sakrivanju u očevoj radnoj sobi, iako tamo nije smeo da bude, da bi ga otuda izvela kuvarica Katica, koja je mirisala na fil od vanile. Taj miris za njega kao dečaka značio je sigurnost i zaštitu, garanciju da postoji neko ili nešto što će ga odbraniti od očeve kazne. Mnogo godina kasnije, odrastao Velja sedeo je u radnoj sobi svoje sestre, odmarajući s puta, kada ga je zapahnuo miris princes Krofni koje je upravo spremala Ana. Ana sada nosi tu sigurnost i mir, postajući Veljina zamena za majku. U vezi sa Edipovim kompleksom je i ponavljanje situacije Veljinog odlaska u Ameriku po principu preslikavanja događaja ili već viđenog. Prvi odlazak pre 40 godina i drugi u pripovednom vremenu u svesti ovog junaka istovetni su, jer oba puta on ostavlja sestru, samo prvi put uz molbu da brine o njihovoj majci, a drugi put o Ani. Susret sa Anom u Beogradu Velje donosi spoznaju sebe kao drugačijeg. Citat. Znači tako, vratio sam se u Beograd da sve to saznam, da sebe tek sad još bolje spoznam, da i u starosti nastavim rast, produžim individuaciju. Kraj citata. Iznenadno zaljubljivanje u devojku znatno mlađu od sebe relativizuje Veljin odnos prema vremenu. Čovjek je sa 67 godina isti kao i sa 17 ili 27, smatra junak. Međutim, celokupan njegov porodični život u Americi najednom postaje poljuljan, a vremenska razlika od 6 sati jeste i simbolički jaz između Veljinog života u Srbiji i u Americi. Žena N, sinovi i unuci najednom postaju neka druga stvarnost, paralelno onoj u Srbiji, a hronotop leta iz Beograda ka Njujorku prostor rascepljenosti junaka. Sad sam nigde, ponovit će više puta Velja u svom pripovedanju kao ispovesti. Jedan ugledni psihijatar, koji je godinama druge slušao i lečio, biva izgubljen u procepu između dva prostora, dve vremenske zone, dve moguće varijante života i dva moguća sveta. Let u kome je nemoguće precizno odrediti lokaciju čoveka zbog neprekidnosti njegovog kretanja, u vremenu koje je također neuhvatljivo jer neprekidno teče, postaje hronotop nigdine, ne prostora, promašenosti života. Pored psihologizacije junaka, hronotop u romanu Nigdina Svetlane Velmar Janković ima važnu ulogu i kao žanrovski signal. Središnji deo pisan je u formi dnevničkih pisama u kojima Marija iz dana u dan izveštava Velju o bombardovanju Srbije i ta historiografska podloga dovodi do čitaočeve iluzije o tekstu kao faktografskom. Pa ipak, subjektivno viđenje aktuelnih događaja, propuštanje informacija kroz filter junaka, pripovedača, čini jednu od glavnih osobina urbane proze Svetlane Velmar Janković zajedno sa parcelacijom kao stilskom dominantom romana Nigdina. Tako subjektivno vreme i mentalni prostori, preplićući se sa objektivnim vremenom i siženim prostorom Beograda i Srbije, grade vrlo specifičan i jedinstven hronotop u kome egzistiraju junaci proze Svetlane Velmar Janković.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Milice Aleksić, Hronotip u romanu Nigdina Svetlane Velmar Janković sa konferencije Nova čitanja Svetlane Velmar Janković, koja je održana 2. decembra u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla u Nišu. Sada će Dragana Jovanović govoriti o temi Čudo sinhroniciteta u romanu Nigdina Svetlane Velmar Janković.
Dva razloga su zbog kojih sam odabrala ovaj roman, to je pre svega zbog toga što on govori o bombardovanju 1999. godine, što nije tema sa kojom sam se ja do sada bavila, a drugi razlog leži u tome što je roman Nigdina zapravo nastavak povesti o porodici Pavlović, naravno poznato je iz Laguma. Priča o Pavlovićima se zapravo zaokružuje i to iz obe perspektive sada, iz perspektive dece Dušana i Marije, Milice Pavlović, pardon, Marije i Velje. Prozi Svetlane Velmar Janković gotovo kao topos dolaze veze, počev od porodičnih, zatim izgradnje junaka, prostornih, vremenskih, pa i intertekstualnih. Autorka ne samo da gradi specifičan pogled na svet svojim junacima, već i svoju autorsku svest naziremo u određenim delovima. Iako, naravno, u Nigdini kao i u Lagumu možemo govoriti o biografskim elementima, vidljivim u delu, nikako o autobiografiji kao takvoj, kakva su recimo sećanja sadržana u prozracima 1 i prozracima 2, ipak možemo uočiti kako je erudiciju sobstvena saznanja utkala u sve svojih junaka. Na početku prozraka 1 Svetlana Velmar Janković će reći da pokušava da dopre do onoga što je Jung označio kao kolektivno nesvesno, kako bi što vernije prenela sećanje detinjstvo i prilike kakve su bile u ratnom Beogradu 40. i 50. godina prošlog veka. Isto to se dešava i u Nigdini, u kojoj postoje dva ključna naratora, Velja i Marija, ali i dva sporedna koje upotpunjuju priču i što je još važnije učvršćuju veze koje se u njenom toku otkrivaju. Gustav Bašlar, već pomenuti danas više puta, u svojoj poetici prostora ističe, citiram, nemaju stan samo naše uspomene, već i naši zaboravi. Naša podsvest ima svoj stan, kraj citata. Stoga je pitanje od kojeg bih ja pošla u istraživanju na koji se način prostori ka nesvesnom otvaraju u romanu Nigdina, kako se to ostvaruje čudo podudarnosti, što je sintagma koju će Velja Pavlović upotrebiti u jednom trenutku da označi pojam sinhroniciteta. Sinhronicitet Jung definiše kao vremensko podudaranje dva ili više uzročno nepovezanih događaja koji imaju isto ili slično značenje. Može biti riječ o podudaranju određenih psihičkih sadržaja sa odgovarajućim objektivnim procesom za koji se čini dakle, da se odigravaju simultano. Naprimjer, otvaranje knjige na određenoj strani, to se dešava i Mariji i Velji. U prvom slučaju knjiga Tamna strana ljudske duše se otvara na poglavlju Sveti rat, što otvara prostor poređenju sudbine srpskog naroda 99. godine sa sudbinom Katara iz prve polovine 13. veka. U Veljinom slučaju to se dešava nakon poznanstva sa Anom. Knjiga se otvara na mestu gde Jung ukazuje na susret dve ličnosti kao na dodir dve hemijske supstance. Drugi način ostvarenja sinhroniciteta se odnosi na podudaranje objektivnih psihičkih stanja sa fantazijama za koje se kasnije da se utvrdi da su manje ili više odraz, po znacima navoda, istovremenog, ali realnog događaja koji se zbio u isto vreme, ali na drugom mestu. Primjer za to je Stevanovo viđenje Andrije koji po kiši ide prema stanu, mokar, a nema prosto činjeničnih podataka o tome. Zatim Andrijin osjećaj da treba da se vrati kući, iako to ostalim danima u tom vremenskom periodu ne bi učinio, na taj način on će spasiti Stevana. Postoje također i snovi ili vizije koje se odigravaju u budućnosti, takav je recimo Marijin prekognitivni san u kom sanja majku, upravo Milicu Pavlović, a koji dolazi kao znamenje da će se dogoditi nešto loše, sutradan saznajemo da umire Stevanova supruga Vera. Ključne identitetske promjene također su duboko prožete sinhronicitetima. Postavlja se pitanje kako dolazi do promjene iz vere u ideju, u veru u Boga u slučaju Marije Pavlović. Promjena predstavlja jednu tipičnu jungovsku epizodu o pacijentkinji koja govori o ptici iz svog sna, a kojoj se srodna tokom seanse pojavljuje na prozoru. Izvesno je da je autorka čitala Jungove beleške sa psihoanalize kao i o sinhronicitetu kao principu akauzalnih veza. Ta svoja znanja koristi u oblikovanju svojih likova, pokušavajući, rekla bih, da odgovori na važna identitetska pitanja pojedinca, zadirući do arhetipa, po Jungu, citiram, čiste neiskvarene prirode koja tera čoveka da radi radnje kojih nije svestan i to tako nesvestan da čak o tome misli. Kraj citata. Na Marijino zdravlje se odrazila duboka razočaranost u ideju, čiji je zakleti sledbenik bila. Izbunila je spasava višestruka pojava golubice, ta golubica se pojavljuje na prozoru, na majčinoj kecelji i u Pavlovoj knjizi, a kulminira kada u snu 27. januara ugleda Svetog Savu sa krstom u desnoj ruci i golubicom na levoj ruci. To će opisati rečima stvarnost neshvatljivog, time nadišavši samo osnovnu definiciju sinhroniciteta koja je poznata. U duhu i telu Jung će zabeležiti sljedeće, citiram, suštinske promjene znače psihičku obnovu, koja je skoro po pravilu u snovima i fantazijama praćena simbolima ponovnog rađenja, kraj citata. Moglo bi se reći da je taj san Golubica zapravo predstavlja i ponovno rađanje Marije Pavlović, ali kao one koja je na neki način doživjela prosvjetljenje i pročišćenje od ranijih mladalačkih zabluda. Svetlana Velmar Janković je autor koji svoju literaturu ne krije od čitaoca. Vrlo jasno će njeni junaci govoriti o svojoj čitalačkoj istoriji, ali i njihova životna, zapravo društvena opredeljenost im to dopušta. Iskustvo mladog Andrije Š., čoveka koji snimalo znanje i bez svoje volje disovske rečeno, pada u nemilost ratnih previranja na prostoru Vukovara i bez naznake nas podsjećaju na Miloša Crnjanskog i njegov dnevnik o Čarneviću. Nije li Crnjanskovo zapažanje da je sve u vezi jedno poetsko objašnjenje sinhroniciteta? Zatim identifikacija junaka sa Petrom Rajićem, gubitnikom u ratu kako je opisano, najprije na pozorišnim daskama predstavlja prvi stupanj spoznaje, a kulminira spoznajom dvojstva u sebi. Drugi je prijatelj Ivan, čijim ubistvom i sam Andrija gubi deo svoje ličnosti. Nije slučajan ni izbor literature junaka. Milgramova knjiga Poslušnost autoritetu objavljena u oči raspada Jugoslavije zapravo će svoju funkciju zadobiti kada se pred Veljom, koji je psihoanalitičar, psihoterapeut, pojavi analizant koji mu svedoči o svom životu i ratnim iskustvima. Također Ivan Volalić se javlja kao značajna ličnost u ovom romanu. On je zapravo taj koji je označio prostor kao vreme na drugi način vidljivo i sintagmom bivši dečak objedinio prošlost i sadašnjost. Njegova težnja ka univerzalnom išla je preko nacionalnog. Mogli bismo reći da su i Marija i Velja junaci nosioci takvog pogleda na svijet. To potvrđuje i stalna interakcija sa onim prošlim, ali ne samo prošlim u njihovim životima, nego i kolektivno prošlim iz kojeg se naslučuju mehanizmi delovanja u sadašnjem trenutku. Filološka i psihoanalitička stremljenja u romanu Nigdina nalaze plodno tle za istovremenu egzistenciju, ona se ne sudaraju, već prožimaju. Ako junaci nisu u stanju imenovati neobične vizije, priviđenja, predosećenja poput Stevana i konkretno ih situirati u neku racionalnu ili psihološku razinu, to umjesto njih može dovršiti u svesti čitalac na koga autorka računa. Tom čitaocu je ona putem Marijine i Veljine prepiske dala sve podatke. Pomoću svojih junaka erudita Svetlana Velmar Janković pokazuje kako su dubinske veze čoveka sa prošlošću, dela sa čovekom, dela sa poimanjem sveta i prilika u njemu. Gradi likove koji su u stanju da zapaze i sebe ostvare u tim vezama. Marija i Velja sa okom za detalj, za spoznavanje najtananijih impulsa u stanju su da uoče smisao, kao distinktivnu odrednicu jungovski shvaćenog sinhroniciteta. Citiram, smisao je pridodato antropomorfno značenje, ali formira neophodni kriterijum fenomena sinhroniciteta. Kraj citata. Postavlja se pitanje šta otvara mehanizam sećanja u romanu Nigdina, odnosno na koji način se veze ostvaruju i bivaju spoznate. To se dešava recimo prilikom hoda poznatim ulicama, javlja se psihičko osjećanje koje vraća junaka u prošlost, u kolektivno detinjstvo, tako reći. To se recimo dešava kada Marija sa Anom ide na koncert protiv bombardovanja ili u inat bombarderima i kada oživljava sećanje na Karađorđev ustanak s početka 19. veka. Zatim koleginica već pomenula Princes Krofnes, ono što vraća Velju u detinjstvo. To zapravo otvara niz bajkomorfnih slika gdje vidimo da je otac car zmajeva, majka je oteta princeza, Velja se pojavljuje kao drevni čarobnjak, kao neka vrsta maga, što je u skladu sa drevnom ulogom njihovom kao onih koji su uspevali da uoče simboliku povezanosti u pojavama koje nisu imale uzročnu vezu. Također cveće otvara mehanizam sećanja vidljiv u odnosu Stevana i Andrije, ali i u momentima kada Marija prolazi kroz uređenu baštu i javlja joj se podmisao koju ne može smisleno sebi predočiti, ali osjeća da je u nekakvoj vezi sa Veljom, kako će se kasnije ispostaviti sa Stevanom i Andrijom. Zatim sklonište od bombardovanja budi sećanje savezničkom bombardovanju pola vijeka ranije, granatiranja, pogled čovjeka iz obezbeđenja podsjeća na neke druge poglede tokom i nakon okupacije, miris gareži u okolini crkve Svetog Marka, izločene površine kolektivno sećanje na vrijeme Hati Šerifa, Stambol Kapiju, vrijeme Turaka, kneza Mihajla Obrenovića, koji je opet na neki način spona između Marije i Velje, što smo također vidjeli i u romanu Bezno, gdje će također iskoristiti istu sintagmu za sinhronicitet, a to je čudo podudarnosti. Nigdina je poput nekog astralnog besležinskog prostora, dakle nikud ne pripadanje, to je prostor u kom se odigrava radnja romana, odnosno to je jedan let Velje Pavlovića koji na neki način primaran narator i uređivač teksta. Tu imamo i priču u priči koja je Andrijina i dodato Stevanovo pismo, kao i Marijine dnevničke beleške nastale tokom bombardovanja koje zauzimaju zapravo najveći deo romana. I zapravo taj jedan ograničen kratak vremenski period u romanu vrvi od protoka i godina, istorije, događaja, podudarnosti, arhetipova. Velja i Marija intenzivno osjećaju ne samo svoju prošlost, ne samo istoriju svojih roditelja, već i čitavu nacionalnu identitetsku prošlost. U ovom ograničenom vremenskom intervalu pokušala sam da sažmem ključne tačke svog budućeg rada o tome kako sinhroniciteti funkcionišu u delu. Njih je mnogo više i oni su na mnogo dubljem nivou i ostvaruju istoženije veze i sa istorijskim dešavanjima i sa porodicom Pavlović iz Laguma, sa drugim književnim delima što Svetlane Velimir Janković, što drugih autora. U skladu sa temom svoje današnje izlaganje bih završila Veljinim aludiranjem na zapažanje portugalskog autora Antuneša o protoku vremena kod Afrikanaca. Citiram, ne promišljaju odvojeno prošlost, sadašnjost i budućnost. Žive u rastegljivom vremenu u kojem se svi periodi mešaju i sudaraju između sebe. Prošlost nikad nije prošla, a sadašnjost je već samo istekla budućnost. Po tom doživljaju vremena i ja sam, kao Antuneš, Afrikanac ili bolje, pravi pravcati Balkanac. Sve mi je smešano i sve mi je tu.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganja Milice Aleksić, Hronotip u romanu Nigdina Svetlane Velimir Janković, i Dragane Jovanović, Čudo sinhroniciteta u romanu Nigdina Svetlane Velimir Janković. Snimak je zabeležen na naučnoj konferenciji Nova čitanja Svetlane Velimir Janković, koja je održana 2. decembra u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla u Nišu.